Polisi mbitundu yomitiana heliko omusomesa gwe kute kubigambibwa nti yakidde omwana n'alyoka amukuwa ebonyerezo ebyajuze okumusindika ekalanamu. Omukwate ye Fredrick Bukenya nga musomesa kusomolya n'alya Magonja Brightway Junior School era nga kigambibwa nti omwana we yabadde amufuna nakubba 15 n'omukebe ogw'okubala ogw'essomero Geometry Set ebyamuyize munne. Ono kigambibwa nti yakutte omwana ono n'amusiba emiguwa oluvannyuma lw'okumulagira haze byabadde abbye era naye kye yakoze. Ayogera polisi mu kitundu ekyo Lameka Kigozi akasiza okukwatibwa okw'omusomesa ono.
Izo okuba nti yaliko sente za muyizi munne 15 ne seti bye yali abbye. Yamukwata n'amulagira akwate ebintu ebyo abiddize munne gwe yaba ali abibbyeko naye ate n'atakoma okwo n'amukwata n'amusiba emiguwa n'amukakkanako n'amukuba bubi nnyo. Era bazadde b'omwana ono baliisa okwemulugunya kwabwe ku poliisi wano emitiyana. Omusomesa oyo njagala okubakakasa nti yakwatiddwa era fayiro eri mu kuteekebwateekebwa essaawa yonna agenda kuba nga atwalibwa mu kkooti awere nembe n'omusango ogw'okulumya omwana. Omwana ono maze okwekebejjebwa abasawo era bazadde be bawereddwa amagezi bamwongereyo mu ddwaliro abe ng'afuna obujjanjabi obutuufu.